halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
Wa galab 4:19 bisha Juun sanadka 2020 waxaa dhigaysteyal naga la socotaan boodada gaagaaban 17:19 mitirban iyo waliba bogga VOA Somali.com. Sidoo kale waxaa naga la socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda galabtan waxaa halkan si wada jiray idinka la socodsiin doona Sahre Ciidla Nuur iyo aniga oo ah Cabdi Xakiin Maxamed Shirwa.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayna baaqyada istaba-jooga ah ee ku aadan xalinta khilaafaadka muddada dheer soo taxnaa ee dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada u dhexeeya.
Looyinkaas waa muhiim dowladdu inay wax ka qaadato kuna talagasho waqtiga doorashada intaan la gaarin inay maamul goboleedyada la heshiiso dadka kaloo siyaasiyiinta oo dalka xuquuqda ku leh siyaasadda inay u tartamaan inay dowladdu ku talagasho inay la heshiiso dhammaan dhinacyada khilaafka uu kala dhexeeyo si loo wajaho doorashada soo socota.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
murtida ay lahaayeen dile iyo magaca kooda ee muwaafaqo kulkii laga gafay ya mowtugood galaaye aniga ku meela dhaama ba malagu saaraayeen.
Sidoo kale waxaad dhigaysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xarunka kufur 19 ee dunida.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warar la xiriira dibadbaxyada Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino hayo Jamaal Axmed Cismaan.
In baryal shineys ayaa sheegay in talaal lagu tacaalayo cudurka COVID-19 hadda meel wanaagsan uu marayo. In baryashaasi ayaa sheegay in talaalkaasi ay ku tijaabiyeen xayawaano ay u muuqato in uu ka hortagayo isla barahaantaasina uu joojinayo in viruska corona uu ku baaho jirka xayawaanada ay ku tijaabiyeen. Waxa ay sheegeen in sidoo kale ilaa 1000 qof ay tijaabadaasi ku sameyn doonaan. Cilmibaariyaasha ayaa intaasi ku daray in talaalkaasi aan ilaa iyo hadda wax dhibaato kale aan laga soo warinin haddii lagu guuleystana ay noqon doonto mid loo isticmaalo ka hortaga cudurka COVID-19. Talaalkan ayaa lagu magacdaray BBIBP Corv ayaa lagu tijaabiyey daayeero, duuli ama jiir, doofaaro iyo bakaylayaal sida lagu daabacay wargeyska caafimaadka ka hadlay dalka Shiinaha oo cilmibaariyaashaasi ay hawshaasi soo qabteen. Mareykanka ayaa dalka ugu badan ee laga soo wariyay kiisaska coronavirus dadka ku dhacay dadka u dhintay intuba caalamka marka la eego waxana ilaa iyo hadda aan lahayn dawr rasmi ah oo lagu la tacaalayo cudurkaasi COVID-19. George Floyd oo ahaa nin ka tirsana bulshada madow ee Mareykanka dilkiisuna uu dhaliyay dibadbaxyo gelgelay guud ahaan Mareykanka iyo qaybo ka mid ah dunida ayaa talaadadii shalay lagu aasay magaalada uu ku dhashay ee Houston, Texas ee waddanka Mareykanka. Waxaa ka tirsan qoyskiisa, asxaabtiisa, siyaasiyiin, shakhsiyaad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda rayidka iyo dad caan ah oo intooda badan xirnaa dhar cad afkana uu u daboolnaa ayaa ka qayb galay kana hadlay munaasabadii lagu macsalaamayay Floyd. Al Sharpton oo ka mid ah dadka ugu caansan ee u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga Mareykanka ayaa munaasabad ka sheegay in George Floyd uu bedelay adduunka. George Floyd ayaa dhintay 20 May kadib markii askari cadaan oo ka tirsanaa qaybta booliiska ee magaalada Minneapolis oo isku dayay in Floyd uu xiro muddo ku dhawaa 9 daqiiqo jilibkiisa kaga cadaadiyay qoorta halkaas oo markii dambe intuu ku miyir dabolmay la sheegay inuu u dhintay arrintaas. Qof wadada mariyay ayaa muuqaal ka duubay dhacdada. Muuqaalkaas ayaa laga maqlay Floyd oo dhahaya ma neefsan karo, taas oo dad aad u fara badan ay ka caraysiisay. Ku dhawaa 7 qof ayaa dhintay kadib markii ay kooxda Boko Haram ay galinkii dambe shalay weerar ku qaaday kadibna ay gubtay tuulo ku taala gobolka Borno ee waqooyiga dalka Nigeria. Wararka 3 qof oo kala gadisan ayaa wakaaladda wararka Reuters u xaqiijiyay in milishiyad hubeysan oo watay gawaari iyo mootooyin ay duurnimada shalay weerar culus ku qaadeen tuulada Faduma Kalora, halkaas oo ay ku gumaadeen dadka deegaanka kadibna ay ka xisteen ilaa 1200 neef oo loo koorinta aysan dab qabatsiinin tuulada. Dadka deegaanka ayaa sababta weerarkaasi ku sheegay in Boko Haram ay tuunsan tahay in qaar ka mid ah dadka tuulada ay xog ku saabsan milishiyadkaasi u gudbiyeen ciidamada amniga. Dowladda Suudaan ayaa ku howlan sidii ay wada hadal uga dhex bilaabi lahayd dalalka Masar iyo Itoobiya oo uu ka dhexeeyo muran salka ku haya wabiga Niil oo saddexdan dalba uu dhex maro. Xiisadda ayaa ka dhalatay biyoxireenka Itoobiya ka dhisaysa wabiga Niil, kaasoo Masar ay sheegtay inuu halis ku yahay islamar ahaantaasina yarayn doono biyaha dalkeeda soo gaara. Biyaha laga isticmaalo Masar ayaa in ka badan 90% waxa ay ka yimaadaan wabiga Niil. Itoobiya ayaa isku dayaysa in ay dhowaan bilowdo inay buuxiso biyoxireenka, taasoo Masar ay aada uga digtay, balse Addis Ababa ayaa sheegtay inaysan u joojin doonin arrintaasi. Wasiirka waraabka iyo khayraadka dalka Suudaan ayaa ugu baaqay dalka Itoobiya iyo Masar in ay kulan degdeg ah isugu yimaadaan si arrintani loo dhameeyo. Warkii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay warkii dunida. Aan ku bilownay safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo in sida uu dastuurku qabo uu kulan la yeesho dhammaan madaxda dowlad goboleedyada. Wadahadalladaasi ayay safaaraddu sheegtay in si degdeg ah loogu baahan yahay si loo hirgeliyo dayn cafinta iyo la tacaalida xanuunka COVID-19. Baaqana oo safaaradda Maraykanku ay ku baahisay barteeda internetka ayaa ku soo beegmay, iyadoo oo baaqkaasi la mid ah uu shalay diray aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliyaad, waxaana baaqaasi soo dhaweeyey qaar ka mid a maamul goboleedyada Soomaaliyaad. Haddaba warbixinaha murtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Inkastoo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada aysan weli ka wada hadlin arrimaha doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan dabayaaqada sanadkan iyo horaanta sanadka xiga, islamarkaana uu khilaaf u dhexeeyo labada dhinac, ayaa misana waxa ay soo taraya baaqyada beesha caalamka, baarlamaanka aqalka sare iyo axsaabta mucaaradka ee ku aadan in la qabto shir wada tashi ah oo ay isugu yimaadaan dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda si looga tashado qabashada doorasho heshiis lagu yahay. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in sida dastuurka uu qabo uu kulan la yeesho dhammaan madaxda dowlad goboleedyada si loo xaliyo khilaafka siyaasadeed loona hirgeliyo deyn cafinta iyo la tacaalida cudurka COVID-19. Aqalka sare ee Soomaaliya ayaa sidoo kale shalay waxa uu madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ugu baaqay inay isugu yimaadaan inta ka horeysa 25-ka bisha Juun shir lagu soo afjarayo muranka ragaadiyay loogana arrinsanayo doorashooyinka qaran ee soo socda. Maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Hirshabeelle ee madaxda xisbiyada qaran ayaa si wada jir u soo dhaweeyay baaqi ka soo baxay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee ahaa in xal laga gaaro kala aragti duwanaanta jirta. Hase yeeshee dowladda weli kama hadlin arrintan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran Shariif Sheekh Axmed ayaa taageeray baaqi ka soo baxay guddoomiyaha aqalka sare ee ahaa in qabashada doorashooyinka laga wada tashto.
Waxaan soo dhaweyneynaa go-aanka aqalka sare ay soo saareen oo ay ku baaqeen in laga wada tashado arrimaha doorashooyinka. Waxaan leenahay waa go-aan geesinimo leh, loo baahan yahay, xilligiisa yimiday, waana soo dhaweyneynaa. Sidaas oo kale, wada shaqaynta labada aqal iyadoo la ilaalinayo sharciga iyo dastuurka ayadana aadan mataqaanaa u dhiirigelinaynaa inay wada shaqeeyaan labada aqal marxaladda soo socota dhammaystirkeedana si wanaagsan oo wadajir loo wada shaqeeyo. Sida la socotiin, madasha xisbiyada qaran waxay aada ugu hawlanaad in xiriirka dadka Soomaaliyeed u dhexeeya ama ha noqdaano dowladda dhexe, siyaasiyiinta ama axsaabta siyaasadeed iyo dowlad goboleedyada in la xoojiyo, taasoo ujeedada laga leeyahay inay tahay wadajirka ummadda Soomaaliyeed inuu si xoogaysto loona diyaar garowo marxaladda la joogo.
Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale waa xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, waxaana uu ka hadlayaa aragtidiisa xaaladan taagan.
Inaanan dowladdu ama systemka hadda dowliga oo qaybo badan aan ku ammaananahay hadda Soomaaliya Afrika dhan gaarin ay ka mid tahay in xukunka la isku wareejiyo, anagu waxaan aaminsannahay in soomaaliya maanta iyadoo amnigeedu iyo maaragtay meeshay maraya ilaahay ogyahay, haddana inay afrika ka horeyso xagga siyaasadda yaana nalaga qaldin. Aniga waxaan leeyahay xalku wuxuu ku jiraa reerku oday uu leeyahay, odaga laga rabaa inuu isku haayo dadka, awoodda soomaalida in siyaasad lala yimaado lagu wada hogaamiyo.
Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa sheegay in loo baahan yahay hannaan raalli laga yahay oo lagu gala doorashada.
Qof walba wuu dareemi karaa walaacaas intuu la egyahay. Hadda beesha caalamkuna waan ognahay oo saameyn weyn bay dalka ku leedahay, oo difaac ahaan oo ciidamada AU African Union iyo ciidamo kale oo tababarayaal baa dalka jooga, ee la taliyaal tiro badan baa dalka ka jooga. Dalka siyaasadiisa iyo habsami socodkiisa saameyn weyn bay ku leeyihiin, ee lagamana gudbi karo talooyinka ay soo jeediyeen. Waxaana isleeyahay talooyinkaas waa muhiim dowladdu inay wax ka qaadato kuna talagasho waqtiga doorashada intaan la gaarin inay maamul goboleedyada la heshiiso, dadka kale siyaasiyiinta oo dalka xuquuqda ku leh siyaasadda inay u tartamaan, ama kuwa aan horey u soo maray ha noqdaan ama kuwa horey u soo maray ha noqdaan, inay dowladdu ku talagasho inay la heshiiso dhammaan dhinacyada khilaafka uu kala dhexeeyo si loo wajaho doorashada soo socota, lana jaan qaado si waqtigu markuu dhammaado doorasho wanaagsan loo qabto dalka looga qabto.
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan Muqdisho ayaa qaba walaac la xiriira wada shaqeyn la'aanta dowladda iyo maamul goboleedyada in ay saameyn ku yeelato nidaamka doorashada la filayo in dalka ay ka dhacdo.
Runtii qof walba oo Soomaali ah uu dareemi karaa runtii muddadii uu aada u yar oo dowladda inta u harsan oo aada u yar diyaar garowgii meesha uu maraya aan u jeedno khilaafyada maamulada muxuu ahaa dowladda membarka ka ah coronavirus oo guud ahaan waddanka hadeer meelo badan laga soo tabinayo. Soomaaliland arrimaheedii oo runtii u baahan iyada laftirkeeda si qaasa in loola macaamilo bacdama dadka ka imaanaya dhinacaas aysan xagga tegi karin constituency-gooda xagga uu yahay maqaamkii magaalada Muqdisho. Arrimahaas oo dhan runtii marka la isku dardaro runtii haddeerna shakigeena uu iska sii muuqnaan doonaa inta xilligan muxuu ahaa bilooyinkan yar ee harsan. Waxaa la rabay muddo lix bil ka hor in ay wax walba ay caddaadaan.
Si kastoo ay tahay, arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli muddooyinkii u dambeeyay ay socdeen dadaallo la doonayo in shir wada tashi la isugu keeno madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada si loo dhameeyo khilaafka u dhexeeya. Inkastoo kulan dhex maray dhowaan guddiye ka kala socday, labada dhinac uu natiijo la'aan ku dhammaaday. Seenaba Bukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Halkaas aad dhigaysteel nagala socotaan waa VOA Washington. Dunida waxaa meelo badan oo ka mid ah wali ku sii fidaya xanuunka COVID-19 oo aan ilaa hadda wax dawo ah iyo talaal rasmi ah oo lagaga hortago midna aan loo haynin. Wadamada uu sida ba'an ugu fidayo waxaa ka mid ah dalka Pakistan, iyadoo aad moodo in meelaha qaar dunidana xanuunka la iska ilaaway oo dadku sidii caadiga ahayd isku dhex galayaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wararkii ugu dambeeyay ee xanuunkaasi coronavirus ee dunida inoo soo koobaysa.
Hay-adda caafimaadka adduunka ayaa kula talisa dalka Pakistan inay dib u soo celiyaan wareeg kale oo xannibaad ah si loo yareeyo tirada dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus oo mar kale dalkaasi ku soo labakacleeyay maalmihii ugu dambeeyey. Warqad qoraal oo wakiilka WHO ee dalkaasi Balita Mahibala oo u diray mas-uuliyiinta caafimaadka ee Punjab dalka Pakistan ayuu kula taliyay in ay soo rogaan 2 toddobaad oo xannibaad heerka dhexe ah, kadibna ay 2 toddobaad oo kale ay tijaabiyaan bal sida xaalku isku bedelo. Sidoo kalena waxa uu soo jeediyay inay kordhiyaan awooddooda baaritaanka la xiriirta oo ay gaarsiiyaan ilaa iyo 50,000 maalintiiba. Waddankaasi oo dadkiisu ay muslim u badan yihiin ayaa waxa uu soo warinayaa 113,702 qof oo xanuunku ku dhacay, halka dhimashaduna ay ka badan tahay 2,100 qof oo ay ku jiraan 105 qof oo shalay oo keliya u geeriyootay xanuunka. Mahibala ayaa sheegay in tirada dadka laga helay xanuunka ay sare u kacday tan iyo markii dhowr gobol oo dalkaasi ay bilaabeen in ay dabciyaan xannibaadii isku socodka dadka si xanuunka loo xakameeyo. ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa isagu horay u diiday inuu soo rogo xannibaad guud oo guud ahaan waddankaasi oo dhan la saaro si la mid ah dalal dhowr ah isagoo ku doodaya inay taasi saameyn xun ku yeelan doonto hadhow dhaqaalaha gaar ahaan dadka faqriga ah dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay dib u bilaabayso howlihii qunsuliyadda Mareykanka ee gobolka Wuhan oo ahayd meeshii xanuunka coronavirus uu kasoo bilowday wasaaradda arrimaha dibadda ayaa shaqaalihii qunsuliyadda iyo qoysaskooda kasoo daad gureysay dhamaadkii bishii January halkaasi kadib markii ay mas'uuliyiinta Shiinaha xannibaad ku soo rogeen magaalada Dr. Anthony Fauci ayaa ku tilmaamay xanuunka COVID-19 argagixii ugu xumaa ee soo mara isagoo Hussein xanuunkani xawli aad u sareeyo oo dunida ku wada gaaray. Wargeyska The New York Times ayaa soo wariyay talaadadii shalay in mar uu Dr. Fauci la hadlayay madaxda shirkadaha dawooyinka inuu ka digay in xanuunka uu sa dhamaan wali inkastoo wadamada Yurub qaar iyo Mareykanku ay bilaabeen inay dibciyaan xannibaadii hore loo soo rogay si xanuunka loo xakameeyo. Waxa kale oo uu sheegay in inta badan xanuunada safmarka ah ay ku faafaan muddo 6 bilood ilaa sanad ah balse xanuunka dunida uu ku wada gaaray muddo bil ah. Sidoo kalena talaadadii shalay qabiir kale oo cudurrada faafa oo lagu magacaabo Maria Van Kerkhove oo ka tirsan hay-adda WHO ayaa waxa ay sharaxday waxa ay ugu yeertay qalad laga fahmay hadal ay hore u sheegtay oo ahaa in qofka aan lahayn calaamadaha uusan xanuunka gudbin karin hadalkaasi oo ka hor imanaya xeeldheerayaasha caafimaadka hore u sheegay in qofkan calaamadaha lahayn wali uu xanuunka gudbin karo madaxa xaaladaha degdeg ee WHO Michael Ryan ayaa sheegay in qofka calaamadaha ay ka muuqdaan iyo kan wada xanuunka aan calaamadaha lahayn ay labadaba ku jiraan wareega gudbinta xanuunka balse waxaan cadeyn ayuu yiri sida ay u kala gudbin ogihiin dalka Brazilna waxa uu dib u bilaabay soo gudbinta faafinta xanuunka coronavirus ee bogga rasmiga ah ee dawladda kadib markii ay maxkamadda sare ee waddankaasi ay amartay in warbixintaasi ay dadka muhiim u tahay si ay ula socdaan xaaladda lana soo celiyo Brazil ayaa waxa laga helay tirada ugu badan dunida ee xanuunka coronavirus marka laga soo togo Mareykanka waana dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan marka laga yimaado Mareykanka iyo Britain madaxweynaha midigta fog ee waddankaasi Jair Bolsonaro ayaa ku soo gaabiyay qatarta xanuunka coronavirus sida hargab yar oo kale sidoo dadka xanuunka ka walwalayna ku tilmaamay inay qabaan xanuuno maskaxeed waxa kale oo uu ku goodiyay in Brazil uu ka saarayo hay'adda WHO
adoo maatsantay Falastiin oo warbixintaasi la socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington
kadib markii uu dunida ku faafay xanuunka COVID-19 inta badan waxa xidhmay adeegyadii bulshada oo ay ku jiraan dugsiyada waxbarashadu laakiin dawladaha ayaa la yimid inay hab online ardayda wax ku baraan si aan u imanin dib u dhac ku yimaada hanaanka waxbarashadu hadaba habkan cusub ayaa waalidiinta qaar ay sheegeen inay kala kulmaan caqabado kala duwan wariyahayaga waddanka Canada Hussein Nur Haji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto
dugsiyada waxbarashada ayaa xiran in muddo ah balse ardaydu waxay wax ku bartaan qaab online ah iyagoo jooga guryahooda.
So for integers except for zero, all integers are either positive or negative.
Waahab ardayda ay casharadoodu ka daalacanayaan computerka oo macallimiinta iyo ardaydu ay ku wada xiriirayaan qadka internetka iyagoo isdhaafsanaya emailo. Sidoo kale macallimiinta ayaa mar ama laba toddobaadkiiba si ismaqal arag ah dhanka internetka kula qaata ardayda. Muhiimadda qaabkan waxbarashada online-ka ayaa ah in ardayda aysan ka baaqsan waxbarashadooda xilligan adag ee COVID-19 dadka ku xannibay guryaha. Laakiin cid walba uma sahlana qaabkan waxbarashada online-ka ah. Waalidiinta iyo ardayda gaar ahaan kuwa ku cusub dalkan ayaa kala kulma culaysyo fara badan. Farxaan Cali Jimcaale waa aabo shaqeeya isla markaana caruur dalkan ku cusub ay wax ugu bartaan qaabkan online-ka ah. Wuxuu VOA-da u sheegay in caqabad badan uu kala kulmay arrinkan
waxbarashadan online-ka lagu qaadanayo iyo iskuuladan xirmay saameyn weyn ay ku yeelatay caruurta waxbarata iyo waalidiintooda marka caruurtiina way ku adag tahay oo macallinka markuu ku hor fadhiyo ee uu casharka ku sharaxayo ee su'aasha weydiinaysid iyo marka online lagu qaadanayo aad ay u kala fog tahay aniga si gaar ah ii saameysay oo caruurtii dalka ay ku cusub yihiin haddana luuqadooda ma dhisna xirfadooda kombiyuutarka ma dhisna anigii 6 maalmoodan isbuuci shaqaynayay aad iyo aad ay saameyn nagu yeelatay waxbarashadan online-ka lagu qaadanayo
qaabkan online-ka waxaa xilligan wax ku barta ardayda laga soo bilaabo ilaa 4 sano jir waalidiinta haysta hal ama 2 caruur ah ee waxbarashadooda ku qaata qaabkan online-ka ayaanan dareemin culays badan laakiin qoysaska Soomaalida ayaa lagu tiriyaa bulshooyinka ku nool dalkan ee haysta caruur badan, kuwaasoo waxbarashada online-ka kala kulma culaysyo badan. Waatan Ayaan Yuusuf oo ah hooyo islamarkaana ka shaqeysa arrimaha bulshada.
Hooyooyinka ku nool waddanka Canada aan anii ka mid ahay, waxaan nahay dad qaba ilmo aad u badan, maasha allah. Hooyo kastoo 6 iyo 5 ayaa gurig joogto, marka way ku adag tahay waxbarashadan coronavirus keenay oo ah online. Caruurtaana caruur yaryar waaye, caruur maaha dugsiyada sare iyo jaamacada maaragta ah, waa caruur kombiyuutaradana si fiican u aqoonin, hooyadana maxaan ku sheegaa technology-gan iyo waxaan si fiican aqoonin. Marka waxaa laga yaabaa cidda dhanbo inay qabaan 1 kombiyuutar iyo 1 laptop oo ah mid hooyada ay waxay sameyneyso qof kasta ay siineyso waqti iyo saacad. Marka waa arin aad iyo aad maaragtay hooyooyinka ugu adag, caruurtana ugu adag.
Helista caawinaad dheeri ah waa mid muhiim u ah waalidiinta qaar si ay u hubiyaan habsami u socodka waxbarashada ubadkooda. Ayaan Yuusuf ayaa tilmaantay inay jiraan gabdho Soomaali ah oo u shaqeeya dugsiyada waxbarashada ee magaalada Toronto, kuwaasoo hooyooyinka qaar u sameeya la talin iyo caawinaad.
Gabdho badan oo waxaa jiro Toronto District School Board u shaqeeya, isla markaana u gargaari kara ama caawin kara hooyooyinka Soomaaliyeed hadday wacaan ee u sheegaan dhibkooda, iyo in homework uu noqon karo homework lala daaho, ee inay ka caawini karaan inay wici karaan macalimiintaas, iskoolkaas xiriir bay leeyihiin, iyo principalka ay dhihi karaan parentigaas dhibkaasa haysto. Marka gabdho badan baa jira, afkeena ku hadlayo waan ka faa'iideysanaynaa.
Gabdhaha Soomaalida ah ee u shaqeeya dugsiyada waxbarashada ee Toronto ayaa noo xaqiijiyey inay jirto caawinaadaasi, balse waxay sheegeen inaysan fasax u haysan inaynala hadlaan. Lama oga xilliga dib loo furayo dugsiyada waxbarashada ee gobolka Ontario, balse waxaa hubanti ah in sanad dugsiyeedkan inta ka harsan ay ardaydu wax ku baran doonaan qaabkan online-ka ah. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada.
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda v o e da laanta af Soomaaliga.
ciddii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o e waxaad ka dhagaysan kartaan bogeena v o e somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o e da.
ilayska v o e.
Mudanayaasha Kongareska Maraykanka ayaa ka baaraandegaya sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa booliska dalkan Maraykanka, iyadoo maamulka gobollada iyo degmooyinka qaarkood ay wax ka beddel ku sameeyeen miisaaniyadda booliska iyo sharciyada la xidhiidha adeegsiga awoodda askarta booliska. Faahfaahinta warbixintan waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Guddi hoosaadka sharciyada ee aqalka hoose Kongareska Maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta Arbaca ay dhegaystaan marag furka Philonis Floyd oo ah nin ay walaalayihiin George Floyd oo ahaa ninkii madoobaa ee ay booliisku dileen dilkiisaasi oo sababay in dad badan ay gaduudaan. Guddiga ayaa sidoo kale dhageysan doona saraakiil booliis ah iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha. Xubnaha dimuqraadiga aqalka hoose ee Kongareska ayaa soo bandhigay xeerar cusub oo la xidhiira shaqada booliiska, waxaana ka mid ah in dadka aan haybtooda la beegsan iyo in aan booliisku loo ogolin inay ciijiyaan dadka ay soo qabanayaan. xeerkan ayaa lagu wadaa in cod loo qaado bishan. Madaxda jamhuuriga ee aqalka sare ayaa iyaguna u xilsaaray senator Tim Scott inuu soo diyaariyo xeerarka ay iyagu soo bandhigayaan ee la xidhiira booliiska, tallaabadan oo aqalka cad uu ku tilmaamay mid muhiim ah oo loo baahan yahay. senator Tim Scott ayaa salaasadii shalay saxaafadda u sheegay in wadahadal uu ku tilmaamay miradhal uu la yeeshay xubnaha kale ee islamarkaana ay sharciyo cusub dhowaan soo bandhigi doonaan. madaxa guddiga senatka u qaabilsan sharciyada senator Lindsey Graham ayaa sheegay isaguna toddobaadkan soo socda in ay qaban doonaan dhegeysi ku saabsan arrimaha booliska. arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyada oo George Floyd oo ahaa nin ka tirsanaa bulshada madow ee Maraykanka dilkiisana u dhaliyey dibadbaxyo gelgelay guud ahaan Maraykanka iyo qaybo ka mid a caalamka, shalay lagu aasay magaalada uu muddada badan ku noolaa ee Houston. xubno ka tirsan qoyskiisa, asxaabtiisa siyaasiyiin iyo shaqsiyaad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha oo intooda badan xidhnaa dhar cadcad afkana ugu daboolna ayaa ka qayb galay kana hadlay munaasabadda lagu maasaaramaynayay George Floyd.
aad buu mahadsanyahay xuseen bare aadan oo warbixintaasi nala socotiinayaalka aad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington.
dalka maraykanka waxaa ka jira kooxo xag jira oo aragtiyo kala duwan qaba ururadan qaarkood ayaa rabshado ka geysta waddankan. toddobaadkii hore madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku hanjabay inuu liiska argagixisada ku dari doono koox lagu magacaabo antifa oo dhinaca bidixda xigta. haddaba sababta uu madaxweynuhu sidaasi u doonaya ayaa wariyaha iyaga maxamed cabdi xasan sandheer uu ka waraystay garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota ee waddanka maraykanka. hase yeeshee garyaqaan amiin waxa uu marka hore ka jawaabaya kuwa ay yihiin ururada mitidka ah ee waddanka maraykanka ka jira.
way farabadan yihiin dabcan, waddankan taariikh dheer buu leeyahay oo ururo kala duwan oo ka qayb qaata qalalaasaha iyo gacan ka hadalka iyo dhibaatooyinka. taariikhda maraykankana inta badan waxay u badnaayeen dad maaragtay cadaan ama maaragtay asal ahaan cadaan kasoo jeeda arrimo cadaan nimana dadka ku dhibaateynaya. marka waxaa ka mid a sida qolyahan k k kga loo yaqaano ama ku clax clan loo yaqaano, waxaa ka mid a wayahan dambe ugu sii badnaa qolyo la yihahda old right qolyahaasa jira. marka way iska wada badan yihiin. marka mararka qaarkood iyagoo yaryar bay gurub ka jiraan meelaha qaarkood, gobolada qaarkood marba magac ay qaataan. laakiin inta badan waxaa loo yaqaanaa white supremacist ama maaragta dadka cadaanka ee doonaya cadaanku inuu umadaha kale uu macnaha gumaysto ama uu xukumo
uu ka sareeyo.
waxaa kaloo jira dabcan ururo kale oo hadda koosoo maray maraykanka sida black panther oo kale iyo qolyo noocaasa. laakiin hadda muddooyinkii ugu dambeeyey labaatanka sano udin cadayn karnaa inta badan dadka la arkay ba cadaan bay ahaayeen. waxa kalena waa iska dad banaanbaxayaal iyo waxaas ma ahayn dad si toosa u bartilmaameysanaya dad ama xarubo ma ahayn.
waan gartay waxaa dhowaan madaxweynaha maraykanka uu sheegay in koox la yidhaahdo antifa uu ka fikiray inuu ku daro liiska kooxaha argagixisada. antifa maxay tahay siyaasadaha marka bidixii midig laga hadlaya dhinacay raacsanta?
antifa waxaa laga soo gaabiyey anti fascist oo maaragtay waxay inta badan kasoo horjeedaa takoorka. waa urur lagu tiriyo inuu macnaha dhinaca bidix u janjeero, laakiin ururna ma aha. adig waa dad maaragtay isu yimid, waa qaab maaragtay urur xafiisyale oo meel loogu sagay la yaqaano oo diiwaangashan ma aha. waa dadyo badan oo macnaha magacaas guud isticmaala. meelaha qaarkood facebook groups bay leeyihiin oo gruubyada facebook bay ka samaysteen. laakiin inta badan waa anti fascist. waxaa asalkooda ay kasoo bilowdeen yurub muddo hore. waa dad maaragtay kulusa dagaalami jiray talyaaniga mussolini ninkii udhihi jiray. fikir macnaha waa fikir arrintani antifa waa fikir runtii ma aha gruub caadi lama dhihi karo. waxaa ka mid a kuwa hitler la dagaalami jiray oo waqtigii uu dadka yahuudda u dhibaateyn jiray oo kale la dagaalami jiray ilaa waqtigii wixii ka dambeeyey sibay u jireen. waxayna mar walba iyagu ay bartilmaameysadaan oo ay toosha ku ifiyaan dadka ay u arkaan mar walba in ay takoor iyo maaragtay maaragtay xenophobia iyo waxyaalaha noocaasa yuhuud nacayd iyo madow nacayd iyo islaam nacayd iyo waxa inay ka shaqeynayaan. kuwaasay inta badan dabadii sare ay ka qayb qaataan. baryahan dambena waxaad moodaa banaanbaxyo bilowday waqtigii madaxweynahan la doortay labadii charles bil ka dhacay oo kale. meelo kale ayaa magacooda soo shaacbaxay kadib markii madaxweynuhu sheegay inay yihiin dad ka qayb qaadanayay nimadbaxyada. inkastoo ognahay dadkii dadka dilay ama dhibaatada geystay oo lagu cadeynay ahayn dad cadaan ah oo maaragtay white supremacista.
waan gartay dhinaca ay doonaan kasoo jeedaan ama bidixahaadan ama midig ururadan ilaa hadda wax la og yahay rabshada ay ka qayb qaateen xiliyadii dhawaa miya jira?
dabcan hadda banaanbaxan ugu dambeeyey oo lagaga soo horjeedo askarta dadka madow laysa, waayo dadka madow ee dalka maraykanka waxay aaminsan yihiin booliisku inuu ka mid yahay hay-adaha loo isticmaalo iyaga in maaragtay lagu caburiyo laguna dilo. dad badan oo maaragtay ay jiraan cadaana inay u galaan booliiska, inay booliis noqdaan ay u galaan inay dadka madow ku dhibaateeyaan, oo dadkan white supremacistkana leeyahay ay xubno badan ku leeyihiin booliisyada dalka maraykanka iyo magaalooyinka dalka maraykanka. marka iyagu banaanbaxyadii nabadeed ee noocaas ahaa iyo inay ka hadlaan oo social media kaga hadlaan saasay u badnaayeen. laakiin iyagu mid ay hogaaminayeen oo antifa ay ku qornin ma jirin.
dhinaca midigna kooxaha dhinaca midig,
dhinaca midigyada waxaa jira old right koldaha jira oo runtii la arkayay iyagoo gobolka california iyo maaragtay meelo badan tegayay. waxa kaloo iyada joogsijoogta ay u sameeyaan in ay weeraraan xarumaha diiniga ah sida masaajidada, sinagaagyada iyo maaragtay kaniisadaha, inay dad ku laayaan, sidoo kale in ay la qabtay qorshayaal badan ay ku jireen sida inay qarxiyaan pipes mid wada oo kale, gaas wada oo kale, in ay mar walba ay dowladdu iyo hay-adaha ammaanku ay ku mashquulsan yihiin inay soo qabtaan, ayna mara badan soo qabtaan laguna maxkamadeeyo. Marka arrimahaas ayaa jira, laakiin waxaan arkaynay intii uu madaxweyne Donald Trump xukun ka qabtay in ay soo dhiiranayeen gurbyada noocaa ku dhaqa tallaabooyinkan. Waxaan kaloo ognaa in dad badan, niman badan oo qoraallo soo dhigay bartooda Facebook ay iskuulla caadi a weerareen, dad ku laayeen, iyagoo markii manifestadoodii waxay soo qorteen la akhriyana laga daahanaya maaragtay in ay leeyihiin. Waxaan aan ku dayanayaa white supremacy-ga iyo waxaan kasoo horjeedaa isdhexgalka dadka iyo dadka qaxootiga waddanka kusoo badanay iyo waxaasaan kasoo horjeednaa. Marka waxyaalo badan bay runtii jeegtaan. Waxaan xasuusanaa in gobolka minnesota aanu aan joogo in masaajid ay daarufaaruum ayda weerareen waqtiga salaad subaxa, ay bam ku tuureen laba nin oo ka timid gobolka michigan, white habit group ay ka mid ahaayeen. Laakiin macnaha waxay ku afdisadaan dadka la yidhaahdo white supremacist. Marka waxyaalo badan bay runtii jeegtaan, laakiin arrin ay hay-adaha dowladda sheegaan weeye anti-defamation league waxaa jirta hay-ad la yidhaahdo oo inta badan dabagasha argagixisada dadka gudihiisa ama domestic terrorismka maraykanka ka dhaca ee dabagashaa, waxayna soo qortay ilaa 2009 ilaa iyo 2019 boqolkiiba 76 argagixisada macnaha weerarada argagixisada dadka maraykanka ka dhacay waxaa geystay dad cadaana geystay, gurubyo cadaana geystay. Marka sidaas ayay leeyihiin. Marka waxyaalo badan bay runtii geystaan, laakiin antiiba waxay ku noqotay dadka maaragtay la yaab in maaragtay uu damaxanyo sidaas yidhaahdo. Isla markiina waxaan arkaynay in maaragtay dadka arrimaha dastuurka iyo sharciga ku xeelta dheer in ay ka farcelinayeen sida maaragtay ACLU oo kale, in ay markiiba tuurikan soo dhigeen in aysan madaxweynaha suurtagal u ahayn inuu urur ugu yeeri kara argagixiso, sababtoo ah taasi waxay u fududeynaysaa in qof alla qofkii kasoo horjeedsada uu argagixiso ugu wici doono sidii in isagu meesha kaliya ka yahay.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waxaad sheegtay ururka Black Panthers inuu jiray waa urur dabcan dadka madoobe ay lahaayeen, hadda waa la baabi'iyey. Maxaa lagu guuleysan kari laayahay in ururada sida KKK oo kale la baabi'iyey iyo kuwa kale ultra right?
Runtii in badan bay isku dayaan hay-adaha amniga inay baabi'iyaan, laakiin waxaa dad badan ay isleeyihiin. Waxaa jira hay-ado badan oo dalka Maraykanka oo runtii aan sibilaa lagu hawlgelin ama maaragtay ay ku lug leeyihiin sida hay-adaha booliska oo kale, in ay si uga dhex jiraan oo xubno ku leeyihiin oo maaragtay ay sidaa protection ku helaan iyo maaragtay ilaalin, taas ayaa dad badan ay istusinayaan. Laakiin waxaan ognahay wixii ka horreeya madaxweynaha Donald Trump in madaxdii ka horreysay oo dhan iyo hay-adii ka horreeyay sida FBI-da iyo hay-adaha federaalka ee ammaanka oo dhan ay mar walba isku hawl jireen dadkan inay ka hor tagaan, ayna maaragtay in badan soo xirxireen
dhegeystayaalkaasi. Wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee waddanka Maraykanka, islamarkaana uu warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. haatana dhegeystayaal, waxaynu gudbi doonaa qaybihii dambe idaacadda Galabnimo. Waad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida qodobadii ugu waaweynaa oo inoo guud maro Jamaal Axmed Cismaan.
Cilmibaarayaal Shiineys ayaa sheegay in tallaal lagula tacaalayo cudurka covid 19 hadda meel wanaagsan uu marayo. Cilmibaarayaashaasi ayaa sheegay in tallaalkaasi ay ku tijaabiyeen xayawaano ay u muuqato in uu ka hortegayo islabarahaantaasina uu joojinayo in viruska corona uu ku baaho jirka xayawaanada ay ku tijaabiyeen. Waxa ay sheegeen in sidoo kale ilaa 1,000 qof ay tijaabadaasi ku sameyn doonaan. Cilmibaarayaasha ayaa intaasi ku daray in tallaalkaasi aan ilaa hadda wax dhibaato kale aan laga soo warinin, haddii lagu guuleystana ay noqon doonto mid loo isticmaalo ka hortaga cudurka covid 19. Tallaalkan ayaa lagu magacdaray BBIBP Corv, ayaa lagu tijaabiyey daayeero, duuli ama jiir, doofaaro iyo bakaylayaal, sida lagu daabacay wargeyska caafimaadka ka hadlay dalka Shiinaha oo cilmibaarayaashaasi ay hawshaasi soo qabteen. Mareykanka ayaa dalka ugu badan ee laga soo wariyey kiisaska coronavirus dadka ku dhacay iyo dadka u dhintay intuba caalamka marka la eego, waxaana ilaa iyo hadda aan lahayn dawar rasmi ah oo lagula tacaalayo cudurkaasi COVID-19. George Floyd oo ahaa nin ka tirsanaa bulshada madow ee Mareykanka, dilkiisana uu dhaliyey dibadbaxyo gelgeliye guud ahaan Mareykanka iyo qaybo ka mid a dunida, ayaa talaadadii shalay lagu aasay magaalada uu ku dhashay ee Houston, Texas ee waddanka Mareykanka. Xubno ka tirsan qoyskiisa, asxaabtiisa, siyaasiyiin, shakhsiyaad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda rayidka iyo dad caan ah oo intooda badan xirnaa dhar cad, afkana uu u daboolnaa, ayaa ka qayb galay kana hadlay munaasabadii lagu macsalaamayey Floyd. Al Sharpton oo ka mid ah dadka ugu caansan ee u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga Mareykanka ayaa munaasabad ka sheegay in George Floyd uu bedelay adduunka. George Floyd ayaa dhintay 25-kii May kadib markii askari caddaan oo ka tirsanaa qaybta boliiska ee magaalada Minneapolis oo isku dayay in Floyd uu xiro muddo ku dhawaa 9 daqiiqa jilibkiisa kaga cadaadiyay qoorta halkaas oo markii dambe intuu ku miyir daboolme la sheegay inuu u dhintay arrintaas. Qof wadada marayay ayaa muuqaal ka duubay dhacdada. Muuqaalkaas ayaa laga maqlay Floyd oo dhahaya ma neefsan karo, taas wadada aad u fura badan ay ka cadaadisay.
kaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo jiitamayay khilaaf ba-an oo u dhexeeyey dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah, kaasoo aan weli xal laga gaarin, waxaana aqalka sare ee Soomaaliya uu dowladda ugu baaqay inay isugu yimaadaan madal lagu xalinayo khilaafkaasi ka hor 25-ka Juun, iyadoo dhanka kalena safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ay madaxweyne Farmaajo ka dalbatay sida dastuurku qabo inuu kulan la yeesho dhammaanba madaxda maamul goboleedyada. haddaba si looga gudbo caqabadaha jira, suurtagal ma tahay in waqtiga kooban ee ka harsan muddexileedka dowladda ay ku heshiiyaan labada dhinac si loo gaaro yoolka la higsanayo, islamarkaana si nabada oo la isku waafaqsan yahay ay ku hirgalaan doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dabayaaqada sanadkan iyo horaanta sanadka xiga? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon oo bartay maamulka iyo maaraynta, iyo Doktor Faarax Cabdikariin Xirsi oo maadada sharciga ka dhiga Jaamacadda Ummadda. waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
jawaabta oo kooban waxay noqonaysaa waa maya, sababtoo ah waxaan ognahay sanadkii 2018 shirki bay dhaba ka dhacay in lagu heshiiyey doorasho qof iyo cod ah in laga shaqeeyo inay dalka ka dhacdo, dowladda iyo dowlad goboleedyadu iska kaashadaan. 2 sano ayaa ka soo wareegta wax kulan damba ah oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada madaxdooda dhex maray oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka oo dhacay ma jiraan. shir waxaa dhacay ka dhacay Garoowe, shirkaas Garoowe ka dhacay, khilaafaadyo hoose waxaa jiray dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynahooda iyo dowladda Soomaaliya ka dhexeeyey iyo arrimo isku hayeen, iyo dhinaca kale madaxweynihii Galmudug Axmed Cali Geelle Xaafisna oo dowladdu wax ka tabanayay, arrimahaasaa la isku dayay in la xaliyo, wax natiijana lagama gaarin. wixii markaas ka dambeeyeyna dowladda iyo dowlad goboleedyada waxay ahaayeen dowladda oo weerar ah oo dowlad goboleedyada inta ka aragtida duwan rabta in inta madaxdooda bedesho, sistamkooda bedesho, ee madax ayada taabacsan keento, iyo madaxdaasoo ayaguna difaac jiray. marka dad kala shakiyey ayay noqdeen oo aan wada shaqeyn karin, waxaa dareemaysaa dowladdu inaysan diyaar u ahayn aqoonsanayna sistemka dowlad goboleedyadu ku shaqeeyaan ee dastuurka awoodda siinayo, inaysan aqoonsanayna dareemaysaa, waayo madaxweyne Cabdulla Maxamed Cali Gaas haddii ayaga hortood sistemka macnaha madaxweyne ahaa, iyagoo madaxa ayaa waxaa la doortay oo doorasho transparenti ama daah furan oo beesha caalamku ay goobjoog ka ahayd, dhammaan ummadda dhan ay wada arkayeen, lagu doortay Saciid Cabdullaahi Dani, ayay dowladdu la shaqeyn la'dahay oo ay maamulkiisii guddoomiyihii baarlamaankii iyo madaxweynihii iska horkeentay, madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweynihii Puntland iska horkeentay. sidoo kale doorashadii bay dhaba ka dhacday, dowladdu waxay ku samaysay qaab macnahan awood ah ayay u samaysay, waxay samaysay doorasho aan xor iyo xalaal ahayn. sidoo kale waxay diiday madaxweynihii Jubbaland maamulaayay ama madaxweynaha ka ahaa dowlad goboleedka Jubbaland doorasho maamulkiisa uu garwadeen ka ahaa dowladdana ay ka xakameeyeen inay farageliso inay aqoonsato midii ayadu ay inta farageliday qofka ay rabtay ay geydana way sharciyeeday oo ayadaa sharciyad u gaar ah siisay oo taageertay dowladdii laba sano iyaga go'doominaysay weerarka ku haysay colaadinaysay cunaqabateynta ku haysay inay inta godal dhigto soo galaan wax kasta u shaqtana ay aaminaan oo ay kala shaqeeyaan dowladda in nidaam doorasho uu dhaco anuma aaminsan
hay'ad Dr. Farax
Hassan aad iyo aad u maasantahay runtii raayi ka duwan ee raayi walaalkii Bashiir ayaan qabaa oo waxaan aaminsanahay maamul goboleedada iyo dowladdu inay isku dhan wax u wadaan shirki baydhabo ka dhacay waxa ay lugishii waxa kamid ahaa in maaratay doorashada la jiheeyo oo qaab doorasho xor ah oo qof iyo codkiisa loo qaban lahaa in laga shaqeeyo waxa ka lagu heshiiyay in maaratay khayraadka dabiiciga si loo qaybsan lahaa ayana laga shaqeeyo heshiis baa laga gaaray isla markiiba dawladdu waxay bilowday marka dhaqangelinta wixii lagu heshiiyay baydhabo waxaa la socotaa labada gole oo maaratay baarlamaanku golaha shacabka aqalka sare inay si degdeg ah u ansixiyeen xeerka batroolka Soomaaliya ayagoo ku beesgareynaya heshiiskii maamul goboleed ee dawladda Soomaaliya ama federaalka ay ku heshiiyeen baydhabo oo la meel mariyay haddan meel fiican u marayo oo inuu dhaqan galo oo khayraati wadanka lala tacaamulo oo hadda maraya waxa kale dawladdu naartay ay ka shaqeysay oo waqti fiican gelisay soo diyaarinta xeerka doorashooyinka hadaan dib ugu laabno taariikhda 2016kii markii doorashadii dawladdu hore ay dhacaysay sababihii keenay in gudiga madax banaan ee doorashooyinka maartay ay qaban waayaan doorashooyinka waxa kamid ahaa inuu diyaarsanayn sharciga doorashooyinka ee lagu shaqeyn lahaa saad darteed waxa la isla arkay ahamiyadu inay tahay dowladda federaalka iyo maamulgoboleedyada waxay isla fahmeen inay daruur tahay in sida ugu dhaqsaha badan loo diyaariyo sharci doorashooyinka markii xukuumadda soo gudbisay sharcigii xildhibaanaduna waxay dhahayeen waa si hagaajinaynaa oo guddi ayaa loo saaray ka kooban labada aqal guddigii waqti ayuu ku qaatay maartay waatan la ansixiyey haddana waxaa la marayaa gabagabadii u dambeysay oo ahaa habraacyadii lagu meel marin lahaa maaratay doorashadaas beesha caalamka oo soomaaliya korjoogto ku ah waqti badanna gelinaysay dhaqaale badan iyo ama sugitaan gelinaysay waxay ku dadaalaysaa in ay guul ku socoto xaalada soomaaliya marka saan ogsoonahay xogayaha guud ee qaramada midoobay wakiil ayaa u jooga arrimaha soomaaliya oo uga warbixinaya hadda heerku ay marayaan wakiilkaas iyo qaramada midoobay waxay ku booriyeen dawladda soomaaliya iyo maalgoodu inay kulamo degdeg ah yeeshaan oo arrimahaas ay isla meel dhigaan waxaan ugu maqalaa dhawaan in maato xukuumadda dalka Soomaaliya ay ugu baaqday maamulgoboleedyada inay maato ka soo qayb galaan shir la qabanayo inkastoo weli jawaabahood aan lahayn laakiin saan anigu aan ku qanacsanahay waa arrinta inay si degdeg ah u soo jawaabi doonaan oo waqti loogu talagalay ay ku iman doonaan
Bashiir waxaad sheegtay in muddada kooban ee ka dhiman waqtiga dawladda aanay ku heshiin karin iyaga iyo maamulgoboleedyada maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa
Hassan oo waxaad moodaaba oo cadeyn ugu filan dawladda federaalka dadka madaxda ka ah aragtidooda siyaasadeed marka aad macnahan aan turjunno ama aan fasirno waxa noo soo baxaysa dawladda dadka madaxda ka ah in aysan ku dhiirin karin inay dhahaan xuquuqda dawlad goboleedada dastuurku siinayo ma ogolin inay dhahaan inay ku dhiirin karin laakiin ficil u dhigma ma ogolin inay sameeyaan tusaale dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka oo loo yaqaan dawlad goboleedada dastuurka waxaa ku qoran qabyatirka dastuurka marka laga hadlaayo in dawlad goboleed kasta ay soo dirsanayso hal xubin oo wakiil uga ah qabyatirka dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya si dastuurka loo dhameystiro dawlad goboleedadu inay ku yeeshaan xubno matala oo ka qayb gala doodaha dastuurka lagu dhameystirayo dawladda maalintii la doortay ilaa hadda oo 3 sano iyo 7 bilood ay ka soo wareegto hal wakiil oo dawlad goboleedada ka socdo kuma lug yeelan kama qayb qaadan dood ku saabsan dastuurka waa qodob dastuuriya oo xaq u siinaya dawlad goboleedada inay door ku yeeshaan tala ku yeeshaan dawladda federaalka dadka madaxda ka ah hor istaagay qodobka labaad dawladda federaalka ah dawlad goboleedada kama aysan qayb gelin sharciga oo walaalkii sheegayo oo ah sharciga doorashooyinka sida loo dhigay sida loo ansixiyay waxaas oo dhan wax door ah kuma lahayn marka dawladda federaalka ah wax intaas cadeyn ugu filan in aanayba aqoonsanayn marka aad fiiriso afka unbay ka ilaalinaysaa laakiin ficilkeeda marka aad fiiriso waxay hor istaagaysaa wax kasta oo dastuurku xuquuq u siiyay dawlad goboleedada
Faarax waxaad rajo badan ka qabtaa in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay heshiis gaari karaan waqtiga kooban ee ka dhiman muddo xileedka dawladda maxaad arrintaas u cuskanaysaa
marka horta waxaan rabaa walaalkii Bashiir in aan arin ka saxo oo ku saabsan in gudiga madax banaan dastuurka iyo gudiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka kooban labada aqal inayna ku jirin xubno ka socda maamul goboleedyada taas ayaan rabaa in aan ka saxo oo waxaan ku xaqiijinayaa in gudiga la socodka dowegisa dastuurka ee ka kooban labada aqal uu yahay gudoomiyaha senator Cabdi Qaybdid inay fadhiyaan 5 qof oo ka socda 5 maamul goboleed inay fadhiyaan sidoo kale waxaan ku xaqiijinayaa in sidoo kale loogu baaqay maamul goboleedada inay soo gudbistaan xubnihii uga mid noqon lahaa guddiga madax bannaan dowladda dastuurka, taasna weli imaartay xaggooda ay kasoo gudbisan lahayd xubnihii. Waxaan kaloo xaqiijinayaa arintaas ka mid noqoshada guddiyadaas madax bannaan inaysan inaba xukuumaddu wasaar khayr uu madaxa ka yahay inaysan wax door ku lahayn arintaas oo ay u taalo guddiga madax bannaan. Dowladdu waa dowladda Suuriya, waa dowlad mu'assada, dowlad ma ahan macnaha hal meela hal hay-ada ee hay-adaha kale haysato oo madaxa ku haysato. Saa daraaddeed guddiyada madax bannaan waa u madax bannaan yihiin shaqadooda, waa u madax bannaan yihiin maaragtay la xiriirka cidda ay la xiriirayaan. Baarlamaanka labadiisa gole waxay u madax bannaan yihiin shaqada hortaalla diyaarinta shuruucda. Marka marna ma saxna in dowladda federaalka dhan la isku xambaaro. Maamul goboleed aan matalaad ku lahayn ma jiro xukuumadda, aan ku lahayn maaragtay labada gole, aan ku lahayn maaragtay qaybaha dowladda ama shaqaalaha noqoto ama ciidan noqoto. Haddaad dib u raacdo waayaha wararka u dambeeyay, waxaa arkaysa xildhibaano badan oo kasoo jeeda maamul goboleeda oo ku adkeysanaya oo dhahaya annaga ayaa matalna maamul goboleedka, annagana laga soo doortay ka shacabi ahaan annaga u matalna. Waxaad kaloo arkaysaa aalka sare xataa warqadii udbay soo saaray inuu leeyahay waa in la tixgeliyaa doorka maamul goboleedada. Weliba aqalka sare wuxuu ku adkeysanayaa inuu asugu uu matalo oo afhayeenka u yahay maaragtay maamul goboleedada wixii dowladda kasoo galna oo asagu xalinayo. Saa daraaddeed waxaan aaminsanahay inay sahlan tahay in heshiiyaan.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir.
Xalka waa usoo socdaa, laakiin wax yar aan gadaal u laabto. Marka aan dib u xasuusano shirkii baydhaba ka dhacay 2018, waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa awood qaybsiga kheyraadka dalka, in mataqaanaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedadu dhammaan ay mataqaanaa arrintaas ka heshiiyaan. Waxay ka qoreen mataqaanaa communique ama war saxaafadeed kasoo saareen qodobkaas iyo qodobo hoostaga farqooyin hoostaga. Sharci dowladdu waxay hindistay, weliba xukuumadda hindistay sharciga badroolka ayay hindistay, baarlamaanka u bandhigtay, way ansixiyeen. Waxayna aaminsanahay sharcigaas inuu faalid yahay dowladda federaalka. Dowlad goboleedadana waxyaabihii lagu soo heshiiyey waxaa ka mid ahaa wax kasta oo ku saabsan kheyraadka dalka, in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedadu ay labaduba door ku yeeshaan guddina loo saaro ka kooban ama ka kala socda dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedada. Qodobkaas oo qodobadii lagu soo heshiiyey kamid ahaa waajabay. Waxaa ka mid ahaa doorasho qof iyo cod ah in shaqadeeda isla markaas la bilaabo, isaguna dowladdu keligii duulay noqotay, keligeeda duuleysa ah. Sharciga doorashooyinkii baarlamaankii waxay u gudbisay, inta wax ka bedeshay sharciyadii hore u jiray baarlamaankii sidii ku ansixiyey. Waxay aaminsan tahay inaan loo baahnayn dowlad goboleeda in laga tala geliyo, iyadana sidaasuu ku jabay. Dowladdu keligeed ayaa duuleysa. Danta qaranka waxay leedahay anaa og, anaa samaynaya, cidnana inay la tashato, ka tala geliso, doodooda dhegaysato ma rabto. Saa darteed waxaan u baahannahay in international community ama international partners beesha caalamka inay soo farageliyaan, dowladda federaalkana ay joojiyaan si aysan gaariga ay wadaan aysan buurta qarkeeda uga tuurin. Saas xal warkaani.
Haye Faarax, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalku kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay maadaama dowladda federaalka ee Soomaaliya ee marar badan maaragtay ay xiriir la sameysay maamul goboleedyada oo wax walba ay kala tashan jirtay, ha noqoto shuruuc, ha noqoto khayraadka dabiiciga, ha noqoto wax kasta oo maaragtay danta guud qose ay kala shaqeynaysay. Haddana dowladda Soomaaliya waxay ku hawlan tahay sidii laisugu keeni lahaa dhinacyada ay quseyso arrinta Soomaaliya, khaasatan maamul goboleedyada. Saa ogsoonnahay muddo aan dheereen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu hadlay oo yiri marxaladda hadda la joogo waxaa laisu keenayaa oo kasoo wada qaybgalaya dhammaan dadka daneynaya marxaladda siyaasadeed ee waddanka ay marayaan. Dabcan waxaan ugu muhiimsan maamul goboleeda dhinacyada kale waa jiraan sida maaragtay axsaabta iyo bulshada rayidka. Marka dowladda Soomaaliya way u soo xidatay, wayna ku baaqday in sida u dhaqsaha badan la isugu yimaado, waxaana dil u ah tallaabooyinkii niidunaa gaha oo hore usoo samaysay. Marka xalku waxaan arkaa in dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedu ay maaragtay ay kulmi doonaan, isla meel dhigi doonaan maaragtay marxaladda hadda lagu jiro, isla jexjexi doonaan wixii loo baahnaa ama doorashaha noqoto ama arrimo kale noqotaane, sigu dhaqsaha badan ayaa la isku waafaqsan inay ku dhammaan doonto.
Intaas ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Doctor Faarax Cabdikariin Xirsi oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inoo hayo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegaystayaal, ummadaha dunida waxaa tu walba lagu sheegaa guldaloolooyin u gaar ah oo wanaageeda guud u daran, horusocodkeedana hantaq iyo haadaan miiran ku gudba. hase ahaatee guldaloolooyinkaas markiiba lama arkee, iyaga iyo waxa ka dhashaba tartiib tartiib ayaa loo dareemaa. kolkaas bay ummadaha midina aqoonsataa halka laga haysto ee ay ka hinqaladahay, tu kalena ka ilduuftaa ama intay ismoogaysiiso ayay wax aan jirin ka soo qaadaa. waaga dambe ayay siday isaga damman tahay waxay is aragtaa iyada oo aan dhinacna u fayoobeyn, iyada oo sidii hargaca mar galay ay meel waliba darooso. waxayse ugu daran tahay guldaloolooyinkaasi markay ku geyeysiiyaan in garaadka aad ka dhaawacanto, kolkaasna intuu xinku kaa saayid caleeyo aad kala garan weydo sokeeyaha iyo shisheeyaha, aad kala aqoon weydo cidda kuu maqan iyo midda kugu maqan, aad kala sooci weydo cidda aad isku danta tihiin ee jidku kuu danqanaayo iyo midda baraarahaaga iyo baraarugaaguba uu basanbaaskeeda yahay. si kastaba ha ahaatee, guldaloolooyinka ay ummaddu leedahay gabyaaga ayaa ugu hor dareema. markaas buu ha laga hoos qaado ama yaan laga hoos qaadine farta ugu fiiqaa. gabyaa oo idilsa ma ahee, waa kan indheer garadka ah ee wixii lasoo maray iyo halka la jooga inta isku minguuriya ka soo saari kara siday beri noqon doonto. gabyaaga tilmaantaas leh ayaa cod dheer ummaddiisa ugu sheegi kara dabeecadaha ku laran ee ay la dirgan la'dahay, kuwaasoo markay kac tidhaahdaba dhulka ku soo celiya. kolka hore waxay u badan tahay in gabyaagaas saadaashiisa lagu qoonsado, in lagu yidhaahdo war waxa kuu muuqda ee aan intayada kale u muuqani maxay yihiin. hase ahaatee, waayo dambe iyo xero iyo fadhaal goor ay kala dhaceen ayaa loo marag furaa, iyada oo markaas aragti dheeri loo qiraayo ayaa la yidhaahdaa wariyaa ninku indheer garadsanaaya waxaad moodaa inuu maantadan ina dhex joogo. weedhaasuna sow ma aha taynu haddaba nidhaahno markaynu dib u dhagaysanno 1920-kii gabaygii Sayid Maxamed ugu dambeeyey ee dardaaran la baxay, iyo 1907-kii Haaji Aadan Afqalooc kii uu Soomaalida ku guubaaban jiray gabaygiisii ku magacaawnaa Noloshu Waa Adinku Deel Qaaf ee qaybtiisa hore uu ugu baroorinayay halgamaa Sheekh Bashiir Haaji Yuusuf, kaasoo gumaysigii Ingiriisku uu sida foosha xun ugu dhugtamay. maasayahanadii Soomaaliyeed ee indheergaradnimadu harsatay ma yarayn, waxaana allaha u naxariistay ka mid ahaa Cismaan Yuusuf oo sidaan dhowr jeer halkan ka tabeeyey ahaa gabyaa aqoonyahana marka xilligiisii loo eego. goor hore uu gumaystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashidu ay weli dalka ka taliyaan ayuu Cismaan dareemay Soomaalidu inay ka weecanayso tubtii toosnayd ee dhalinyaradii leegadu ay jeer cagaha u saartay. waagaas oo ku dhowaa 70-gu hadda ay ka soo wareegtay, ayuu Cismaan dareemay in qaarkeed ka madax adeygaayo inta la midoobo in shisheeyaha laga xilir furto, markaasna ay noqoto qaran ummadaha waalkeeda ah barbar joogsan kara. sababta sidaa geyeysiisay markuu u dhabo galayna wuxuu hubsaday in qabyaaladdu tahay waxa loogu dowgalay ee hadhiinada ka dhigay, waxaa suurageliyey iyaga oo soo taagan in sida xoolaha loo kala qaybsado oo inba meel lagu ooto iyo ummadaha la dariska ah waxa u nugleeyey. markaad haddaba u fiirsato diiwaanka daabacan ee lagu uruuriyey maansadii uu Cismaan ka tegey, ayaad ogaanaysaa inuu ahaa nin gelin hore iyo gelin dambaba ka walwali jiray dandaradii ay Soomaalidu ku jirtay, taasoo ay la ahayd inay ku sii jiri doonto haddii dhaqankeeda siyaasadeed aanay wax ka bedelin. wuxuu la yaabi jiray iyada oo ummadaha ugu noolo liidata inay haddana raalli ku tahay kuna faraxsan tahay. Horaantii 1910-nadii gabay uu tiriyey oo dadka yaqaanay ay maanyaro ku magacaabaan ayaa tudacyadiisa waxaa ka mid ahaa maanyari Soomaali waa meheradeedii iyo maslaxadeeda garan weyday iyo marin ku toosnaa ee macnahay ku noolaan lahayd maluhu siin waayey. Muslimnimada sida loo mudmudi kama masayraan ee maqaan xumada waxa joojay waa muran dhexdooda ah iyaga isu muuqanahayee moog adduunyada. Maamuus la-aan lagu wado yay moodayaa nolol ee miisxumada haysa iyo dunigu wuu macaan yahay ee mabsuud weeye badidood waxay mudanayaan ceeba. Murtiday lahaayeen dile iyo magaca kooda ah ee muwaafaqo kolkii laga gafay ya mawtugood garaaye anigaa ku meelo dhaama ba ma lagu saarayn. Waxaa isaguna jiray gabay kale oo uu ku faahfaahiyey cudurada Soomaalida halakeeyey ee waxay ku habboonaa ka indhasaabay sida isku duulka iyo isdilka, sida daacaddarrada wixii lagu heshiiyey aan lagu sugnaanayn, sida colaaddu markay dhexdooda tahay ay u yihiin geesiyaal wada beer fariijo ah, siday shisheeyaha ugu jilicsan yihiin eesan dareertada uu siiyaa ay hogga dulliga ugu gurto, sida liirihii Talyaaniga iyo shilinkii Ingiriisku ay iimaanka uga qaadeen mabaadiidii leegada ee lagu walaaloobayna ay dhagaha uga faraysteen. Soomaalidu raynta iyo fidnada amase laystaanta laqdamada ku wada saabsan iyo lahanka uurkeeda iyo lilaahi gaabidu wuxuu lumiyey weeyaan. Iyagaa libaaxiye isu dhoqon oo islaahiyiyo midba inuu walaalkiis lagdo yuu leebiyadu tumanne in laftood jabaysiya ma oga leeashadoodaas. Shisheeyaha lalabayaa dadkii qaadkii leexsadaye licsada nasaaradu intay loodin karayeen liirihii iyo shilinka ugu riday lun iyo haadaane. Hadday liigu suu yiri maqlaan luri ma gaadheene, laqantooyo iyo daalinnimo libin ma moodeene, luqmad ay cunaan iyo arada lacag ma siisteene. Leylkiiyo dharaartii ajnabi kuma la raadeene waddankooda oo wada rayacan, kama lulmoodeene liibaanta diinka ah cayaar ugama leexdeen. Laqmadii haddaan cudurtidaas laga ladnaysiinin, asaan qoladii laalaad la bido waxu la loobaynin, yaa la isku laayay in dadkaas lumaya weeyaan. Su-aasha kolka hadda oo kale maanka ku soo dhici karta ee jawaabta inaga wada sugaysaa waxay tahay toddobaatan guud muddo haatan laga joogo allahu naxariistay cismaan iyo raggii la cayniga ahaa guldalowlooyinkii ay soomaalida ku dareemeen ma waxbaa ku soo kordhay masawaasidoodii iyo intoodii masawaayay ka biskootay? Waa qof iyo jawaabtiis dhegeystayaal. Barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadaliyo ku kale hadduu eebba idmo.
Mar kale ayaan dhammaantiin baydi leenahay meel kasto aad joogtaanba galab wacan oo wanaagsan. Haatana aynu jaleecno dhinacii ka
hagaag dhegaystayaal, guud ahaan idaacadda idii galabnimo way idinla socodsiinayaan cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo anigu waa sahre ciidla nuur. Waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.